Cent na cent.
Tudi danes v svoji družbi prav lepo pozdravljam specialistko za financiranje in osebne finance, gospa Ana Vezovišek, dobrodošli, dobar dan.
Hvala, pozdravljeni.
Vas zanima, kako gre meni?
Ja, vsekakor.
No, je naporno, ampak se prebijam počasi, tako kot upam, da tisti, ki naj jo poslušajo. Zdaj pri tej kategoriji, ki naj jo čaka, oziroma pri optimiziranju stroškov, me zdaj zanima, kako bo to šlo naprej, ker tu mislim, da se bodo kar našle nekatere niše, ki bi lahko prinesle kakšen cent več v privrčevano. Rekli smo, da se bova danes lotili stanovanskih stroškov, pa če najprej poveva, katere stroške vse tu misliva.
Kateri so tu tisti ključni stroški, ne? Recimo, dosti krat opažamo ključni, ne? Je en tak stanovanski kredit, ne? Tukaj ne bomo govorili o centih, ne, ki se lahko prihranijo, ampak mogoče čisto tako kot eno informacijo, ko smo pred kratkim delali en izračun, ko je stranka v zadnjih 8 letih pridelala 16 000 evrov izgube iz naslova izbire, bom rekla temu, napačnega stanovanjskega kredita pred leti. Torej, zelo pogosto se pač nažalost dogaja, da ljudje zaradi seveda nepoznavanja, neznanja izbiramo neko financiranje za nakup nepremičnine, ki se na koncu izkaže, da niti ni bilo najbolj ugodno. Tako da tukaj recimo je ena taka stvar, ki bi jo gotovo veljalo izpostaviti in ki gre lahko za zelo velike rezerve. Potem zelo pomembno je tudi to, kakšno zavarovanje za to nepremičnino plačujemo. Kakšen je ta strošek? In tudi tukaj se zelo pogosto izkaže, na žalost, da so določene nepremičnine preveč zavarovane, ne, kot v resnici bi jih dejansko vrednotili in seveda posledično tudi ta strošek, ki ga plačujemo, je previsok. Potem elektrika, kot so jo že omenili, ne, v enem izmed preteklih tem, je takšna, kjer bi lahko seveda poizvedeli tudi malce druge, kakšni so stroški in jo zelo enostavno znižali. Jaz lahko iz izkušnje povem, da ta postopek ni tako dolgotrajen, da je zelo enostaven, preko spleta izpolniš nek obrazec in tudi takoj vidiš, kakšen je prihranek, to je zanimivo, pa tudi če konc koncev, ne vem, 5-7 evrov je to na letnem nivoju toliko in toliko za isto stvar. Ne. Enako velja za plin, recimo, ne, tisti, ki uporabljajo plin, se da zelo hitro zamenjati, tukaj ogromno prihraniti in mogoče za konec ali pa nekako to, da ne malo krat živimo v velikih stanovanjih, ne malo krat se zgodi, da smo v tem stanovanju mogoče celo sami in zelo težko živimo, ker so naši prihodki, pogosto se skaže, da smo že tudi upokojeni lahko takrat in so naši prihodki zelo nizki, stroški stanovanj pa ogromni. In Slovenci imamo eno tako navezanost, ne, na te naše domovanje, ne, naše rojstni kraj, recimo bivanje in si ne predstavljamo, da bi to zapustili, ne, ali pa da bi si pač omogočili nek višji nivo življenja. Ne. In ljudi dosti krat zaboli, no, recimo tako kot pridejo do mene, ne, pa srečam, pa imam recimo ene krasne gospo, sem imela pred kratkim upokojenka, ki je imela 550 evrov pokojnine in eno tako veliko stanovanje, ne, pa ni mogla živeti, ne, ni mogla dejansko plačevati za stroške. Ne. Potem se vprašaš, čemu takšno stanovanje, podarke tudi tukaj, da ni imela niti otrok. Ne. Se pravi, čemu ohranja tako premoženje, če bi lahko gospa živela krasno nekje, v morda nekem oskrbovanem stanovanju, si plačevala pač neko najemnino in dejansko ta denar še plemenitila naprej. Ne. Tukaj je zelo pomembno, da se res spet zagledamo, sami rečemo gledalo, ne, in si pogledamo in nalijemo čistega vina, ali dejansko tam, kjer živimo, je to v okviru naših zmožnosti, ali bi bile morali biti kakšne druge alternative boljše.
No, tu so pa že spet tiste reči, ko moramo sleči svoje železne srajce.
Tako je.
Ampak ti stanovanjski stroški so ponavadi zelo visoki, sploh če gre za kredit, zato je res potrebno, da jih pregledamo. Gospa Ana, je pomembno tudi, da če ugotovimo, da naš kredit ni ugoden, da ga prekreditiramo?
Kadar ugotovimo, da je naš kredit ni ugoden, definitivno moramo pač najprej dobiti neko znanje, da sploh ugotovimo. Zato priporočam, da se človek obrne na nekoga, ki to vlada, poišče pomoč. in se splača refinanciranje. Ja? Dejansko se splača refinanciranje, s tem, da je pač potrebno spet paziti, v kakšnem obdobju se danes nahajamo, mm-hmm. kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kaj bo, ko bo Euribor narastel in tako naprej. Ne? Ker vse ta pretekle napačne odločitve zaradi neznanja so nas lahko res zelo veliko stane. Ne?
Gospa Ana Vezovišek, hvala vam za danes in se vidimo in slišimo čez teden dni.
Hvala vam.
Cent na cent.